Darba dienas rīta pusē pieturā pie Dagdas autoostas ēkas, kurā atrodas arī veikals, autobus uz Daugavpili un Rēzekni gaida vairāki cilvēki. Pasažieri ir norūpējušies par to, ka autoostas uzgaidāmā zāle un tur pieejamās labierīcības ir slēgtas.
Tagad kā pavasars ir silts ziemā, jā, jo kā mīnusos nav patīkami šeit sēdēt.
Tas, ka nav autoostas, ļoti slikti. Jai vīram arī viņš brauca, bija augsti gaidīt. Tolete normāla par maksu bija. Telpa galvenais, ka tu apsēries, tu vari pagaidīt, jā.
Sakarā ar to, ka autobusu reisu skaits ir krasi samazināts, bieži vien atbraucot uz novada centru Dagdu no rīta, iedzīvotāji atpakaļ uz mājām var aizbraukt tikai vakarā. Tāpēc, kā uzskata novada domes priekšsēdētājs Aivars Trūlis no Latvijas reģionu apvienības, autoostai pilsētā ir jābūt.
Autotransporta direkcija pieņēma lēmumu par Dagdas autoostai piešķiršanu 4. Kategoriju. Tātad tas nozīmē, ka nav ne kases, nec uzgaidamās telpas. Kritērijs ir viens, neatbilst reisu daudzums un, ja pārvadājamo iedzīvotāju kritērijiem atbilst, bet neatbilst reisu daudzumu. Ir, protams, neapmierinātība no iedzīvotāju puses, sevišķi no senioru puses, ja reisu ir maz, ir atcelti, un viņiem atbraucot uz Dagdu iepirkties dažādās darīšanās pie ārsta, vēl kaut kur ir jāgaida tas ilgāks laiks, lai tiktu uz mājām.
Dagdas autoostas īpašnieks ir Daugavpils autobusu parks, un kā skaidro uzņēmuma finanšu direktore Irina Nikolajenko, viszemākās kategorijas piešķiršana Dagdas autoostai nozīmē to, ka ēkas, kas celta vien pirms 8 gadiem uzturēšana, ir jāveic par īpašnieka līdzekļiem. Nevis to apmaksā valsts, kā tas ir augstākās kategorijas autoostām. Uzņēmums to nevar atļauties.
Ir pandēmijas laiks, jā. Kad cilvēku pasažeru skaits krietni samazināja, samazinājums sastādīja vot, par 2020. Gadu mums vairāk par 30%. Tāda paša situācija Ilukste, jā, tāpēc kā Ilukste arī mums ir sava autoosta un arī autoostai tika pieškirta pagājušā gada 4. Kategorija. Un arī uzgaidāma zāle ir tukša, jā, kasas ir slēgtas, arī tualetes.
Ar šā gada 20. Janvāri Dagdas un Ilukstes autoostas tika slēgtas. Taču, kā skaidro autotransporta direkcijas pārstāve Zane Plone, autoostas īpašniekam ir iespējas parūpēties par pasažieriem un pašiem uzturēt autoostas telpas par saviem līdzekļiem. Runājot par iespējamo autoostas kritēriju pārskatīšanu, Zane Plone uzsver, ka pašlaik nekas neliecina, ka Dagdas vai Ilūkstes autoostai varētu tikt piešķirta augstāka kategorija.
Autoostas kategoriju mēs pārskatām reizi gadā, regulāri arī apsekojam visas autoostas, bet ņemot vērā, ka tie kritēriji ir pasažieru skaits un reisu skaits, tad ne Ilūkstē, ne arī Dagdā nav tik daudz ne pasažieru, ne reisu, lai šobrīd to kategoriju pārskatītu vai mainītu.
Pašlaik Dagdas novada pašvaldība vēl cer uz izmaiņām autoostu noteikumos. Taču neizslēdz iespēju meklēt pasažieru vajadzībām savas telpas, kā arī pieļauj iespējamo vienošanos par telpu nomu ar Daugavpils autobusu parku. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.